กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู
้ How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
สวัสดีค่ะแป๊บๆนึงเข้าสู่ปลายปีกันแล้วนะคะสวัสดีคุณเจอกันใน How to รักค่ะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนะคะที่เราฟังกันได้แบบนี้ทุกอาทิตย์เลยในเว็บไซต์ของไทยรัฐ YouTube ไทยรัฐ Podbean Spotify แล้วก็ใน Joox ด้วยเอาจริงๆนะก่อนหน้านี้คิดว่าปีนี้แม่เราจะได้ปีใหม่ไม่ได้ฉลองกันมาเต็มๆ2ปีได้แล้วอ่ะนะคะปรากฏว่าโค้งสุดท้ายก่อนจะปลายปีโอมิคอนทำลายความฝันของการฉลองปีใหม่อีกแล้วค่ะตอนนี้มีการประกาศนะคะยกเลิกไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ข้ามปีเรื่องการทำบุญหรือแม้แต่การเคาท์ดาวน์นะคะแต่นั่นแหละเพื่อการสกัดกั้นโอมิคอนซึ่งตอนนี้เนี่ยระบาดไปหลายๆประเทศแล้วนะคะแต่เอกชนยังจัดได้จัดยังไงจัดอย่างเคร่งครัดจัดอย่างเข้มกันหน่อยขอดูผล ATK ซะหน่อยซิใน72ชั่วโมงถ้าจะไปเคาท์ดาวน์ร่วมกันก็ต้องปลอดภัยกันไว้ก่อนนะคะก็ไม่ถึงกับขนาดว่าจะแห้งแล้งซะทีเดียวแต่ประมาทไม่ได้เช่นเดียวกันไม่เป็นไรค่ะต่อให้ปีนี้เรายังไม่สามารถข้ามปีด้วยความสนุกก็ข้ามปีด้วยความสงบก็แล้วกันและมันก็จะเป็นอีกหนึ่งปีที่ผ่านไปรับมือกันให้ไหวนะคะ How to รักกับพี่อ้อยค่ะยังเดินหน้าเสมอในการรับฟังหลายๆปัญหาที่แต่ละคนเจอและขนาดว่าบางคนนะคะตั้งสติดีแล้วก็ยังเผลอไผลแหมความรักมันเป็นจุดอ่อนของทุกคนจริงๆวันนี้เรามาฟังคำถามค่ะจะว่าไปจะเป็นคำถามซะทีเดียวก็คงไม่เพราะน้องไม่ได้ถามแต่น้องเล่าเรามาฟังสิ่งที่น้องเล่านะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อยคะหนูชื่อจิวค่ะจิวมีลูกแล้ววันนี้จิวอยากจะขอระบายความผิดพลาดในชีวิตให้พี่อ้อยฟังจิวเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูก2คนตอนนี้เนี่ยทั้งคู่เข้าเรียนแล้วส่วนสามีเดินทางไปทำงานต่างประเทศบ่อยๆมีเวลาอยู่ด้วยกันเดือนละไม่เกินอาทิตย์บางเดือนเขาก็ไม่ได้กลับมามันทำให้จิวเหงาค่ะและสิ่งนี้ทำให้จิวเดินทางผิดจนยากจะกลับไปแก้ไขด้วยความที่จิวว่างมากก็เลยเริ่มทำขนมทางออนไลน์คือขนมทำขนมขายนะคะจิวไม่ได้หวังกำไรมากแค่ทำแก้เบื่อจนวันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งทักมาซื้อขนมเขามักจะมาพูดคุยและก็อุดหนุนขนมของเราบ่อยๆจากที่คุยกันเรื่องขนมหลังๆเริ่มคุยกันเรื่องส่วนตัวจิวได้รู้ว่าเขาเปิดร้านขายของเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเลิกกับภรรยามา5ปีแล้วซึ่งความผิดพลาดแรกที่ทำก็คือจิวก็บอกเขาว่าจิวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเช่นกันแม่แต่พอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยรู้เลยนะคะว่าเจตนาของน้องคืออะไรไม่ใช่เท่านั้นน้องบอกว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เพิ่งเลิกกับสามีจิวไม่รู้ว่าทำไมตอนนั้นถึงพูดไปแบบนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเหงาค่ะบวกกับความเห็นแก่ตัวก็เลยทำเรื่องผิดพลาดขึ้นมาแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้รู้สึกผิดเริ่มคุยกันมากขึ้นเริ่มนัดเจอในที่สุดจิวก็เลยเถิดไปมีอะไรกับเขานัดเขาเกือบทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจากที่ส่งลูกไปเรียนแล้วจิวจะอยู่กับเขาที่ร้านจนถึง4โมงเย็นแล้วก็ขอตัวกลับโดยให้เหตุผลว่าเราต้องไปรับลูกและก็ดูแลข้าวปลาอาหารให้ลูกช่วงไหนที่สามีจิวกลับบ้านก็จะไปบอกกับผู้ชายอีกคนว่าช่วงนี้เจอกันไม่ได้นะเพราะว่าพ่อกับแม่ขึ้นมาจากต่างจังหวัดซึ่งผู้ชายคนนั้นก็เข้าใจนะคะเพราะจิวเคยบอกกับเขาว่าจิวยังไม่อยากให้ใครรู้เรื่องของเราเนื่องจากจิวเพิ่งเลิกกับสามีคบกันไปแบบนี้ค่ะได้ 4-5 เดือนก็เริ่มพาลูกของเรา2คนมาเจอกันวันหยุดค่ะไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆไปเที่ยวทะเลจิวก็จะบอกลูกว่าผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนของแม่นะลูกจิวยังเด็กก็เลยไม่ได้ถามอะไรมากมายตลอดระยะเวลาที่ผู้ชายคนนั้นช่วยคลายความเหงาเติมเต็มความสนุกในชีวิตจิวมีความสุขมากค่ะแต่ความสุขและความสนุกมันอยู่ได้ไม่นานสิ่งที่จิวทำในที่สุดมันส่งผลแล้วในวันนี้ทำให้จิวไม่เหลือใครเพราะว่าหลังจากที่จิวเห็นแก่ตัวมาปีกว่าวันหนึ่งสามีกลับมาจากต่างประเทศค่ะเราไปทานอาหารกันทั้งครอบครัวระหว่างทานก็ได้ยินเสียงเด็กของเราคือลูกๆเนี่ยเรียกแล้วก็หันไปเห็นผู้ชายคนนั้นจูงมือเด็กเข้ามาหาหน้าเขาดูแปลกใจมากที่เห็นสามีจิวซึ่งเมื่อรู้ว่าลูกๆจิวเห็นเขาแล้วรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเขาได้เจอเพื่อนสามีก็เลยเริ่มงงๆแต่สำหรับจิวนั้นชาทั้งตัวค่ะจิวมองหน้าสามีตัวเองหน้าเขาดูสงสัยพร้อมถามจิวว่าที่รักคนนั้นใครอ่ะคำถามนั้นจิวไม่ได้เป็นคนตอบเพราะว่าลูกๆเป็นคนพูดขึ้นมาก่อนว่าคุณอาเป็นเพื่อนกับมาม่าครับป้าอาพาผมไปเที่ยวทะเลบ่อยๆประโยคนั้นทำให้จิวพูดอะไรไม่ออกเพราะว่าทุกครั้งที่จิวไปทะเลจิวจะโกหกสามีว่าไปกับพ่อแม่นาทีนั้นไม่มีใครพูดอะไรต่อ ผู้ชายคนนั้นน่าจะเข้าใจสถานะของจิลได้เป็นอย่างดีเขาเดินแยกออกไปไม่หันมามองหน้าจิลอีกเลยส่วนสามีจิลก็น่าเครียดจนกลับถึงบ้านเขาตัดสินใจถามถึงความสัมพันธ์ของจิลกับผู้ชายคนนั้นตอนแรกจิลก็ยังโกหกอยู่จนเขาบอกว่าเขารู้เรื่องของเรามาสักระยะหนึ่งแล้วรอจิลสำนึกได้โหคำนี้เจ็บนะคะรอจิลสำนึกได้ด้วยตัวเองซึ่งจิลตกใจมากและเมื่อเขารู้แล้วจิลก็เลยสารภาพทุกอย่างเขาดูนิ่งมากและบอกกับจิลว่าก่อนเขาจะไปทำงานต่อที่เมืองนอกเขาอยากจะหย่าให้เรียบร้อยกับจิลให้จิลไปหาที่อยู่ใหม่ให้เร็วที่สุดจิลแทบจะกราบเขาขอโอกาสเขาบอกกับจิลว่าแค่ทำกับเขายังไม่เจ็บเท่าจิลทำกับลูกสามัญสำนึกของความเป็นแม่ของจิลคงผิดปกติเขาคงอยู่ต่อไปกับคนแบบจิลไม่ได้ถ้าจิลยังอยากเจอลูกก็ขอให้หย่ากับเขาดีๆไม่อย่างนั้นเขาจะฟ้องหย่าและก็ไม่ให้จิลมาเจอลูกอีกเลยกรรมที่จิลก่อมันส่งผลเร็วมากนะคะพี่จิลกำลังจะหย่ากับสามีในวันพรุ่งนี้แล้วจิลทำผิดกับทุกคนทั้งสามีทั้งลูกและกับผู้ชายคนนั้นตอนนี้จิลแทบจะไม่เหลือใครแล้วไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไงจิลขอให้เรื่องราวของจิลเป็นบทเรียนของคนที่กำลังจะก้าวพลาดเพราะว่าถ้าคุณยังไม่กลับตัวคุณอาจจะไม่เหลือใครแบบจิลเฮ้ยขอบคุณน้องจิลนะคะที่เอาเรื่องของตัวเองมาเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นๆอย่างที่บอกค่ะน้องไม่ได้ถามอะไรพี่ก็คงไม่ได้ตอบอะไรเพราะทั้งหมดคือสิ่งที่น้องเลือกและผลที่ตามมาก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายแต่อย่างใดนะคะน้องใช้คำว่าเหงาเป็นเหตุผลให้ทรยศคนของเรานี่ถ้าเหงาเมื่อไหร่และต้องหาใครสักคนมากอดป่านนี้คงนอกใจกันทั้งประเทศแล้วนะคะเหงาไม่ได้ทำร้ายเราอย่าเอาเหงาของเราไปทำร้ายใครต่อใครเพราะสุดท้ายค่ะเดี๋ยวก็ต้องย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองเช่นกันตอนนี้ผิดถูกรู้หมดเหลือแค่อดไม่ได้อย่างเดียวอะค่ะสามีเขาไปทำงานนะคะเขาไปเหนื่อยเพื่อดูแลทุกคนในบ้านของรางวัลสำหรับความเหนื่อยของเขาคืออะไรคะคือน้องนอกใจคือน้องไม่ซื่อสัตย์เราคิดถึงแต่แค่ความสนุกน้อยนิดแบบที่ต้องเอาทุกทั้งชีวิตเข้าไปแลกมองดีๆอะเหมือนน้องจิลไม่ได้รักใครเลยนะกับคนใหม่ที่เราถูกใจนักหนาก็ไม่กล้าบอกเขาว่าค่ะว่าเขาเป็นได้แค่ชู้นะแถมสิ่งที่ทำต่อหน้าลูกน้องคะคิดว่าลูกยังเด็กก็เลยไม่ถามอะไรนี่ถ้าความลับไม่แตกเนี่ยน้องจะแบกความจริงนี้ไปอีกนานแค่ไหนเอ่ยก่อนทำเราไม่คิดมารู้สึกผิดตอนนี้มันช้าไปค่ะต่อให้น้องก้มลงกราบด้วยซ้ำพี่เห็นมาเยอะนะคะบางคนก้มลงกราบและไปนอกใจต่อก็มีให้เห็นเยอะแยะมากมายและที่สำคัญน้องควรให้เกียรติคำว่าแม่ที่ลูกเรียกเราด้วยอย่าคิดว่าไม่บอกไม่มีใครรู้ก็ไม่น่าผิดดูสิ่งที่สามีพูดสิคะเขารู้มานานแล้วแต่รอว่าเมื่อไหร่เราจะมีจิตสำนึกสามาสำนึกคนที่รู้ทั้งรู้แต่แกล้งทำเป็นไม่รู้เขาคงเจ็บปวดมากเหมือนกันพี่ให้ว่าเขารักเรามากนะและอยากจะให้อภัยแต่คงทำใจไม่ไหวจริงๆค่ะเพราะเขาสงสารหัวใจลูกสำหรับผู้ชายอีกคนเราก็ดันชิงไร้ค่าต่อหน้าเขาทำให้เขาเห็นว่าเราก็แค่คนที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ทรยศสามีมาเจอเขาถ้าพูดกันหยาบๆก็แค่คนที่ผัวเผลอแล้วมาเจอเขาว่าค่ะโกหกคนนั้นทีโกหกคนนี้ทีและน้องยังทำสิ่งนี้ต่อหน้าลูกเมื่อรู้สึกผิดต้องยอมรับผิดและเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปให้ได้ค่ะเพื่อแก้ไขสิ่งแย่ๆที่เราเคยทำอย่าบอกว่าตอนนี้น้องไม่เหลือใครเลยน้องจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงน้องลืมไปหรือเปล่าคะว่าที่สุดแล้วเราก็ยังต้องมีลูกที่ยังต้องดูแลนะแม้ว่าจะไม่ได้เอาลูกมาเลี้ยงดูแต่ความเป็นแม่ยังอยู่กับน้องตลอดชีวิตน้องต้องสั่งสอนสิ่งดีๆให้กับเขาผู้ชายไม่เอายังไม่สำคัญเท่าเรายังเห็นคุณค่าในตัวเองให้อภัยในสิ่งที่เคยทำผิดและยังต้องคิดเดินหน้าต่อเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้องพี่ว่าในวันนี้อาจจะต้องทำตามเงื่อนไขของสามีที่บอกก่อนแล้วก็ค่อยๆทำดีเพื่อเขาเห็นว่าเรายังเป็นแม่ที่ดีนะไม่ได้ทำดีเพื่อให้เขากลับมารักเราด้วยนะคะแต่ทำดีเพื่อที่จะขยับเงื่อนไขเช่นเรายังเจอลูกได้เรายังเป็นคุณแม่ของลูกนะทำสิ่งดีๆให้ลูกเห็นทำสิ่งดีๆและบอกกับสามีเก่าว่าเราเข้าใจว่าเราผิดและเรากำลังคิดทำในสิ่งที่ถูกต้องเราอยากใช้ชีวิตต่อไปแบบที่ยังอยากจะใกล้ลูกมากกว่านี้แล้วแต่เธอจะกรุณาก็แล้วกันเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำมันผิดต่อหัวใจเธอขนาดไหนเราก็รู้สึกผิดไม่น้อยเช่นเดียวกันและถ้ายังไงก็ตามการขอโอกาสไม่ได้ขอโอกาสให้เรากลับมารักกันเหมือนเดิมแต่ขอโอกาสให้เราเป็นแม่ที่ได้เข้าใกล้ลูกมากขึ้นและนี่คือสิ่งที่เรากำลังชดใช้กับสิ่งที่เราทำผิดมาและทำผิดต่อหัวใจของเขาด้วยยังไงก็ตามขอบคุณน้องจิลที่เอาความผิดพลาดมาแบ่งปันกันนะคะ สิ่งที่พี่อ้อยมักจะพูดเสมอคือพื้นที่ใน How to รักเป็นพื้นที่แห่งห้องเรียนที่เราเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตของหลายๆคนกันไม่ต้องไปผิดพลาดเองวันนี้มีคนที่ผิดพลาดแล้วเจอความผิดพลาดเจอความเจ็บปวดหลังจากความผิดพลาดนั้นเพื่อสอนใจให้กับใครต่อใครอย่าทำผิดพลาดเหมือนกับที่น้องจิวเจอนะคะในที่สุดแล้ววันนี้การเดินหน้าต่อไปไม่มีทางหรอกค่ะที่เราจะเดินหน้าไปอย่างปกติเพราะว่าเราทำสิ่งผิดปกติและพี่อ้อยยังยืนยันเสมอนะคะการทำผิดพร้อมๆกันไม่ใช่สิ่งนั้นไม่ผิดเหงารับมือได้ดีกว่าเอาความเหงาเป็นข้ออ้างให้เราทำผิดเพราะในที่สุดแล้ววันนี้เนี่ยต่อให้เราได้รับการให้อภัยจากใครต่อใครแต่บางทีทำใจยากจริงๆในการให้อภัยตัวเองเนาะเอาใจช่วยค่ะเดินหน้าต่อไปสร้างวันดีๆชดเชยอดีตแย่ๆที่เราเคยทำก็แล้วกันนะคะเจอกันใหม่ใน How to รัก EP ต่อไปค่ะเรื่องราวความรักเราพูดกันตรงนี้ไม่มีวันจบเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเป็นเรื่องของคนอื่นมันอาจฟังดูเป็นเรื่องซ้ำๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเรามันจะเป็นเรื่องใหม่เสมอนะคะส่งท้ายปลายปีไปพร้อมๆกันถ้าปีนี้เป็นปีที่หนักหนารับมือด้วยสติเดี๋ยวพอมันผ่านไปเราจะค้นพบบทเรียนบางอย่างว่าไม่ว่าเจอเรื่องหนักและเรื่องใหญ่แค่ไหนทุกเรื่องที่ผ่านไปมันยังเป็นบทเรียนให้เราใช้เป็นอาวุธในการรับมือกับเรื่องใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตนะคะส่งท้ายปลายปีค่ะเดินหน้าข้ามปีนี้ไปด้วยกันดูแลตัวเองให้ดีจะมีโควิดที่จะกลายพันธุ์ไปอีกกี่พันการดูแลตัวเองให้ดีจะทำให้เราสามารถรอดปลอดภัยกับทุกสิ่งที่เราเจอขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร